du sett. Real Betis är cupmästar I Spania och har därmed vunnit sitt första trofé på 17 år. Genom historien har Betis bara vunnit 4 trofé och Joaquin har varit med på halvparten av dem. Den smilande 40-åringen är den enaste som har vunnit 2 trofé med klubben.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 detta är La Liga Loca episode 205 av det ordinära slaget med Petter Veland I Oslo centrum. Hej.
Buenos dias.
Jonas Jever I Oslo centrum. Hej.
Shalom en la casa.
Och Magnar Kvalvik I Oslo centrum. Hej.
Hej Magnar.
Hallå Magnar.
Ska vi små snacka först om något? Vi möttes ju på ball här på lördagskvällen och såg Copa del Rey finalen. Det var ju hyggligt det.
Det var kjempe,
så väldigt ofta vi ser kampa sammen egentligen. Och I alla fall inte med andra lyttare.
Ja, mange. Det var overraskende mange som tok, jeg sier jo det så å si hver gang, men det fordi at jeg tydeligvis har verdens laveste forventninger til at folk skal møte opp. Men folk stikker jo innom og prater og synes det like moro hver gang, eller de to gangene vi har gjort det. Så det
Valencia-supporteren var jo tross alt ved godt mot et deprimerende år, vil jeg hevde.
Ja.
Altså, de aller fleste Valencia-supportere har vel for lengst inntatt en sånn galgen-posisjon. Og det, ja. Det kan man jo sette pris på.
Man må vel ha litt selvironi og sånt for å være Valencia-supporter. Mens Real Betis-supporter Styrman, han snakker vi aldri mer om.
Nei. Han är bannlyst. Alltså tänk att resa till Tyskland den helga Betis spelar cupfinal så han inte kan komma på ball. Styrman! Hör du?
Detta är inte gott nog, Kenneth.
Nej, väldigt bra. Nej, jag är enig. Det är strykkaraktär och väl så det. Så ja.
Vi är lite butthurt men vi menar inte att han är bannlyst.
Nej.
Jo då.
Han kunde på en måte ha rettet litt opp og plastret såret med et spørsmål eller et innspill til dagens episode og være litt sånn nære gira.
Kanskje det vis som har blitt bannlyst?
Ja, kanskje vi har møstet en lytter.
Hva har vi gjort, Christian? Uansett hva det er, unnskyld.
Kan jeg for øvrig bare dele noe som nettopp har dukket opp på nettet? Hvis lytteren nå... Når de hører dette, så vil jeg gått inn på siden til Marka på Twitter. De har da delt bildet av Joaquin, som har gjenskapt det kjente bildet sitt, hvor han naken med troféet. Det bildet har nå kommet ut, altså da 17 år etter sist gang.
Det ligger... Han altså står naken med troféet.
Nei, ikke 17 år sist gang, det var i...
Han var vel Valencia-spilleren
han gjorde det der. Ja, det 13 år siden. Nei, 14 år siden det. 2008
ja.
Vel?
Ja.
Ja. Så 14 år mellom så har han nå lagt ut den nye versjonen av det bildet hvor han står naken.
Han
men
vokst.
Med en slags sånn Betis-maskott som i skritter, ja, som på en måte sensurerer.
Ja, riktig, den der sigarett. Ja, sneipmannen. Denne gangen her så han også veldig glisende. Den gangen så han litt mer sånn nesten liksom forfjamsa ut da han var I Valencia. Nå han, nå ser det ut som han rett og slett nyter øyeblikket litt mer enn han kanskje burde.
Ja, men han gjenskapet faktisk bildet ganske nøyaktig med en finger I været og ja. Med en hånd på pokalen. Og da mener jeg den metalliske pokalen.
Ja, nei, I hvert fall 15-13 april, 25. april 2022, så la Marka ut det bildet. Så hvis noen har lyst til å gå og se det, så har jeg I hvert fall sendt det I riktig retning.
Det var jo ingen La Liga-runde denne helgen, for det at det var Copa del Rey-finale, men så ble det spilt en La Liga-kamp mellom Barcelona og Rayo Vallecano, som var hengekamp fra runde 21, og de to oppgjøret der skal vi snakke om I denne episoden, pluss, ja, synes vi skal se litt frem mot Real Madrid og Villarreal sine Champions League-møter med Manchester City og Liverpool denne veka.
Ja, det synes jeg vi skal.
Og så kan vi ta noen, mer sånn, her off-topic eller random topic spørsmål ifra lyttere. La oss begynne med Copa del Rey-finalen Real Betis Valencia, der store 1-1 etter ordinær tid etter mål av Borja Iglesias og Hugo Duro. Det var ingen mål i ekstra omganger, og i straffekonken så skårer Betis på alle sine 5, mens den yngste straffeskytteren av de alle, 19 år gamle Jonas Mossa, han bomma på sin straffe for Valencia, som dermed altså røk. Her det ble 5-4 da, i straffekonken til Betis. Kampen startet klokka 22 lørdag kveld, og klokka 01.00 natt til søndag så kunne Betis løfte troféet. Og dette er altså, som jeg sa innen, tror jeg, bare det fjerde troféet til Betis i deres historie. Overrasket det, Rikard, litt? Nå visste Rikard det sikkert før finalen, men liksom når det fikk påminnelsen.
Jeg skulle til å si det, ble liksom ikke overrasket fordi jeg visste det, men det burde jo vært flere. Altså det er jo en klubb som er veldig mye større enn hva troféskapet skulle tilsi.
Vi har en tendens til å omtale det som en stor klubb.
Ja, men det er det.
Ja, og hvis da du, med fire trofé.
Hvis du holder en liten pause mellom de to ordene som er satt sammen til ett ord. Det er ikke en stor klubb,
men ja, en stor
klubb.
Ja. Nei, altså, et ligatrofé har jeg fra 1930-tallet, og så har jeg 3 Copa del Rey-trofé nå da. Og dette var det første siden 2005. Det har jo ikke vunnet Supercupen en gang, liksom.
Nei. Nei, altså, det er jo... Man snakker jo gjerne om Betis som en sånn sovende gigant.
Men hvor tid var det en gigant?
Jeg tror nok det er mer i form av hvor mange som heier på dem, og hvor store de er i... regionen Andalusia, altså da jeg skrev en sak om El Gran Derby i Dagbladet før siste El Gran Derby, og da var jo liksom konsensus var jo at i Sevilla by så er Sevilla og Betis så å si like store, men hvis du ser regionen Andalusia, altså med Malaga, med Cadiz, med alle de andre stedene rundt omkring i selve regionen, så er Betis større.
Men liksom, ser vi globalt, så er vel Sevilla større igjen, eller?
Det har det vel blitt nå, i hvert fall de siste årene, med tanke på at de vinner så mye, og på en måte har hatt de 3 strake Europa League-troféene sine, og så videre, så er nok Sevilla, har nok flere utenlandske fans enn det Betis er, men jeg tror Betis er mer, skal vi si, spanskofisert, er det lov å finne på et ord her?
Men selve kampen da, spør du meg, underholdende og ganske god første omgang, men så i andre omgang så synes jeg begge lag bar preg av at de ikke er gode nok, skråstrek, vande med å spille sånne store anledninger.
Ja, altså frykten for å tape ble mye større enn en skulle vinne.
Ja, jeg er enig i det. Og så tror jeg det gikk litt mot scenariet som jeg tror i hvert fall Betis hadde i scenen satt for seg selv. Altså jeg tror Manuel Pellegrini hadde en ganske klar tanke om at de i hvert fall skulle lede det første, etter første omgang. Og når da Valencia, som fikk veldig få sjanser, brukte den ene de fikk veldig, veldig bra med Hugo Duro, så var jo kampbildet snudd litt på hodet. Jeg tror veldig mange Valencia-supporter, og kanskje også Betis-supporter, satt litt sånn, ja, da var det gjort, da Borja Iglesias stanga inn 1-0. Inkludert meg selv. Jeg satt og tenkte at, ja, det var den finalen, og så må jeg håpe at det ikke blir for stygt.
Det var en ganske tidlig scoring.
Det var en veldig tidlig scoring. Og det gjorde...
10-11.
Ja, noe sånt.
Jeg tror det var 12, faktisk. Jeg tror det var, ja, uansett.
Men i alle fall sånn at jeg tenkte at dette her blir jo en skikkelig kamp.
Jeg tenkte at det er litt trist at scoringen kom så fort, for at det blir ikke noe mer spennende nå. Og så skjer jo det som jeg tror ingen trodde at skulle skje. Altså, Ilaiz Moriba bestemte seg for å ha det ene gode øyeblikket sitt i Valencia-drakt i cupfinalen, hvor han spilte gjennom Hugo Duro, som er jo kald som bare han kan være, tydeligvis. Han var kald som en stein.
Fantastisk avslutning.
Ja, enorm avslutning over Claudio Bravo. Og så var det jo match, og da er jeg enig med Magnar at da lagene kom ut fra pause, så var det jo... Jeg synes Valencia var bedre i andre omgang enn det Betis var, men... Så er det Valencia da, som mangler litt grann den der cutting edgen, og jeg synes det var veldig rart at Brian Hill for eksempel ble introdusert så sent i kampen. Han kom jo inn og skapte litt furore, men jeg synes det var for sent. Men så måtte det som skjedde, og det var jo ja, det var jo på mest dramatisk vis den kampen kunne avgjøres, det må jo sies.
Flest klarte Hugo Guillamon å unngå rødt kort i denne kampen. Han plukket opp et eller annet triks fra Casemiro, eller?
Ja, han begynner å legge seg til en evne med å være... Det er jo egentlig feil å si at han er han, at han er flink til å spille med gullkort fra før, for han gjør jo ting som egentlig bør gjøre han utvist, men jeg vet ikke om det, altså han har jo valgt en stikk motsatt inngang til det enn Casemiro da, altså Casemiro er jo altså han er jo en god venn med de aller fleste dommerne, altså han smiler og han ler og han unnskylder seg, han er borte og ber om unnskyldning og snakke med dommerne før kamp i tunnelen, han har liksom alltid en god tone, altså Ugo Doro er jo bare der, han har ingen følelser i det hele tatt. Det er jo kanskje litt sånn at dommerne kanskje er litt sånn redde for å være den som faktisk fikk Ugo Guillamón til å vise følelser i negativ affektverdi. Nei, jeg vil ikke at Ugo Guillamón skal begynne å grine, så kan ikke du være sånn å bare bytte han ut når Bardalas før jeg sender han av banen, og så ble han jo byttet ut av 5 minutter før slutt.
Ja.
To ganske spesielle tilfeller av spillere med betydning for Real Betis. Dette her er Joaquin, som jeg var inne på. Han er 40 år nå og har vunnet trofé med klubben 2 ganger. En eneste i historien som har gjort det. Kjetil Vann vil jo at vi skal oppsummere hele Joaquin sin karriere og hva han betyr for Real Betis. Og det har vi vel tenkt å gjøre i en annen scene?
Ja, ja det var vel... Nå har ikke jeg vært like oppdatert i dag som jeg pleier å være, men det er vel en fotball-tv-episode her som har blitt planlagt nå, Petter, er ikke det?
Ja, i alle fall hvis du kan på torsdag.
Jeg må etter 4.
Ja?
Ja, det blir etter 4. Ja. Det kan jeg.
Da kommer det en ny torsdagkveld på fotball-tv.
Da blir det mer om Joaquin, men vi kan jo likevel si litt om han nå.
Ja da.
Og hva han betyr for Real Betis, eller er det mer sånn hva Real Betis betyr for han?
Ja, den tror jeg du er inne på noe sentralt, at der går det begge veier. Fordi det er ikke, jeg tror ikke alle hadde hatt det i seg å gi han den tilliten han har fått. For la oss være her, selvfølgelig dette her er mitt synspunkt, og det er ikke sikkert dere deler det. Men hadde det ikke vært for at Joaquin er det vesenet han er, at han har den auren han har, at han har den historikken, at han er så godt likt, at han er en humørskaper og en leder, så hadde han jo ikke spilt for Real Betis. Jeg skjønner at det er årsaken til at han er der, men det, han er jo... Hvis jeg skulle målt han utelukkende på hvor god han er, og kan bidra med sportslig, så har ikke han vist nok denne sesongen til at han skal få ny kontakt for en klubb som pusher Champions League. Så ærlig, jeg skal ikke si så ærlig må vi være, for jeg skal ikke legge meninger i munnen deres, men det er mitt standpunkt i alle fall. Jeg elsker Joaquin, men nå elsker jeg personen og vesenet og mennesket, entertaineren Joaquin.
Det er bare
ikke nødvendigvis fotballspilleren.
Ja, det er bare i Real Betis han får lov til å spille at han er 40 pluss.
Det er ingen som plukker han opp hvis han ikke får fornyet kontrakt med Betis, er vel det jeg prøver å si.
Ja, det er riktig. Jeg er enig med det der.
Men blir det en sesong til, eller?
Han sier jo det. Han har jo sagt det. Nå, først så sa han...
For det er jo ikke så lenge til han blir 41. Så han vil jo nesten være 42 da, etter neste sesong, ikke det sånn?
Jo, det blir vel riktig det. Har ikke han bursdag på sommeren da? Eller om ikke han har det? Hvis ikke jeg bommer helt nå.
Joaquin har bursdag i juli.
Ja, jeg mener å huske at det var midt på sommeren der. Men uansett... Han har vel, altså han sa jo først i veldig affekt da, altså da han løp rundt med trofeet, så løp, var det Juanma Castaño som løp etter han fra Spansk Radio, som spurte om, du kan jo ikke slutte nå, da sa han, nei, nå skal vi jo, nå vinner vi jo trofeer, så nå kan jeg i hvert fall ikke slutte. Så, som var litt sånn i affekt, og så var det jo en feiring på Benito Villamarin i går søndag, altså da de hadde parade og så videre, så er spørsmålet hvor mye Joaquin sov den kvelden der da, men... Uansett, da sa han jo at nå kan det være at jeg ødelegger noen planer her, men jeg må, altså, han skulle uansett, han sa at jeg blir et år til fullstendig jubel fra både fremmøtte supportere og lagkamerater og funksjonærer og ledere og det som var. Så hvis han nå går tilbake på det, så blir jo det er jo litt sånn, litt dumt da. Så han har i hvert fall selv sagt at han skal ta et år til. Og så håper man jo at det også betyr at ledelsen er innforstått med at han tar et år til, og at han blir regnet med et år til. Men det skulle man nesten tro at det går uten noen sånn stor kontrovers.
Den andre dette her hadde litt ekstra betydning for, var jo han som avgjorde straffekonken, nemlig Juan Miranda, som var hvor gammel? 8 år siste gang de vant Copa del Rey-trofé. Eller han var i alle fall en liten supporter av Real Betis i 2005, og så avgjør han straffesparket i når de gjenvinner troféet. Ja, det hadde, må jeg bare innrømme, liksom akkurat der og da glemt at han ja, var en Betico.
Nettopp, det var det jeg tenkte også. Fordi, sånn,
forbinder nesten med La Masia, ikke sant? Han hadde jo nok en ungdomsår i Barcelona.
Ja. Vi gikk jo gjennom, før straffesparkkonkurransen startet, så gikk vi jo gjennom hvem vi trodde kom til å ta, og da var ikke Juan Miranda, var ikke nevnt blant noen av oss vel?
Nei.
Det var vel heller andre spillere, både, jeg tror vi traff, jeg tror vi nevnte alle som ble tatt for, som tok for Valencia, selv om jeg og Petter var litt uenige med par, så tror jeg vi hadde nesten de samme, de identiske på Betis.
Nei, jeg trodde, altså, vi traff på de 4 første på Betis, og da var jeg ganske sikker på at det var Marc Bartra som kom til å gå fram.
Ja, du sa Marc Bartra,
det stemmer. Men så kom Juan Miranda, og det er jo litt sånn,
du tenker ikke over det der og da, men du tenker over det nå, så ga det mening.
Ja, det gir mening nå i form av at det betyr mer for han, og at det kanskje er en årsak til at han ser sitt snitt til å bli historisk for den klubben som alltid har stått hjertet hans nærmest. Det er jo også årsaken til at Christian Tejo gikk fram. Han hadde vel en bestefar som var klink Betico når han var ung, og det var derfor han gikk til Betis in the first place for et par år siden.
Mm. Joaquin tok jo også straffe, og det var vel kanskje den dårligste straffen som gikk i mål, faktisk. Så de to dårligste straffesparkene var jo den eldste, altså Joaquin, og den yngste, Jonas Mosa. Mm. Betyr dette noe, altså, hva tror vi om Betis? Er dette starten på noe? Er det stabilt å finne en kamp om fjerdeplassen fremover, eller er det liksom sånn her et godt år og så tilbake til det vanlige?
Nei, det er et godt spørsmål. Altså, nå er det jo, Sergio Canales har vel allerede begynt å snakke om at det er 5 finaler igjen for Betis, fordi at det er 5 seriekamper igjen, og at de ligger 4 poeng bak Atletico Madrid i jakten på den fjerdeplassen. Så det er jo, det er tilbake, det spørs jo hvor kjapt de kommer tilbake til virkeligheten, det er vel i hvert fall noe som kan være tungen på vektskålet her, men jeg tror, altså en cup-triumf, og så vil jo det også potensielt kunne tiltrekke seg andre store spillere. Det var snakk om Isco allerede nå, så jeg, etter cup-finalen, at Pellegrini prøver å lure han til...
Unnskyld?
Ja, hei.
Du sa store spillere, også Isco?
Ja.
Ja,
hvor har du vært de siste 5 årene?
Ja, han er jo stor en gang.
Han er ikke noe mindre stor nå, men han må jo få dansegulv. Han har ikke hatt noe jævla dansegulv noe sted. Han har blitt lurt inn på en sånn der treningsstudio hvor han har stått og spilt musikken mens alle de andre danseartistene til Real Madrid har fått holde på. Gi han hele det jævla dansegulvet. Isco Disco på Benito Villamarin. Få det på!
Det var vel under Pellegrini i Malaga at han virkelig ble god.
Ja, definitivt. Ja.
Husker du hvor lenge siden det var?
Ja, 2011-12.
Ja.
Ja, det er 10 år siden.
Det er 10 år siden.
Ja, ja.
Ja.
Men, altså, nå...
Men det bevares, altså i Betis så spiller de til de 40. Så
ja, hvor lenge siden er det Sergio Canales? Ja, det er jo det som Claudio Bravo hadde jo en greie om det. Men hvor lenge siden er det Sergio Canales var fantastisk god for Racing Santander?
Jo, men det var jo alvorlige skade, ja. Alvorlige kneproblemer.
Ja. Ja, jeg vil jo hevde at han potensielt skal på det flyet til Qatar han og sånn også.
Greit! Hva med Valencia da, som ikke har noen trofé å gjemme seg bak nå?
Men så er inne på alvorlige skader.
Peter Lim hadde ikke noen trofé å gjemme seg bak forrige sesong heller, for den del. Da og sånn som nå, så var det jo bare en sånn midt på tabellen sesong for Valencia, men da prøvde han å gjemme seg bak det at de skulle bygge ungt og gå knallhardt på utvikling og satsa nytt. Mm. Og så har hun en ny sesong uten noe framsteg egentlig. Noe som finaletapet får det til å få folk til å glemme at det lå an til et lite cup-eventyr, liksom.
Ja, altså, det er vel... skal jeg si, altså hvor begynner du med Valencia? Altså det er jo status quo da. Den cup-triumfen hadde jo kanskje gitt noen form for tomler opp til det prosjektet som Bordalas på sett og vis har prøvd å iverksette. Altså, Og så spørsmålet, hva egentlig det anno 25. april 2022? Altså, så veldig lovende ut en periode på høstparten I fjor, og så har det jo blitt veldig grått, kjedelig og nitrist I løpet av vårparten 2022, eller 2020, ja, nei, ja, våren 2022. Ja, altså, hvor står Valencia? Det liksom, det er liksom Bermuda-triangel, ass. Det litt sånn, ingen vet helt hva som egentlig foregår der.
Ingen framtidsutsikter for Valencia.
Nei, men det ikke så mye å snakke om der. Altså, de har selvfølgelig et par unge spillere, og når du ser på gjennomsnittsalderen på troppene I La Liga, så det vel de som har desidert yngst tropp. Så sånn sett så det jo mye å være positiv rundt. Men så spørsmålet, hva gjør de for noe inn mot neste overgangsvindu, for eksempel? Brian Hill, skal han lånes et år til? Ilaish Moriba, får han muligheten til å vokse inn I den Valencia-troppen en sesong til? De må jo begynne å tenke på å fjerne det davkjøtt nå. Altså, Kermert har jo plutselig, ja, han viste seg jo plutselig her I en kamp nå, sist midtuke. Jeg hadde glemt at han spilte I Valencia, for eksempel.
Og så kom han inn og lagde straffe.
Selvfølgelig gjorde han det. Fordi det vel det han programforpliktet til å gjøre når han har vært borte så lenge. Så det liksom... Valencia må finne ut hvilken vei de skal gå, og det vel kanskje vært det store spørsmålet de siste fem årene, hvilken vei Valencia på veien?
Det jo ikke så lett å gå noen vei da, når du ikke har økonomi.
Nei, men samtidig så det vel kanskje enda vanskeligere å gå noen vei når den som skal vise den veien hver eneste sesong ser ut til å bytte ut kartet, og ser ut til å også vri om på kompasset. Og da snakker jeg da om Peter Lim, som eier og som skal egentlig være litt ansvarlig for det prosjektet her.
Dette var for øvrig den første finalen som ble avgjort på straffe siden 1998. Pellegrini med sine 68 år den nest eldste treneren som vinner Copa del Rey. Vil dere ikke si noe om Pellegrini?
Ja, jeg annonserte vel det her på bakrommet, måtte jeg på å si, at min brannfakkel, og jeg vet ikke om du har gravd frem prosentene, Petter?
Jo, jeg har
det. Ja, bra. Nei, men min brannfakkel at Manuel Pellegrini, og det bare får lagt ved en disclaimer og en sånn asterisk til siden av, sett bort fra Diego Simeone. Jeg vil fjerne Diego Simeone fra den diskusjonen her, men bortsett fra Diego Simeone, så Manuel Pellegrini I min bok tidenes beste trener I spansk fotball. Tidenes beste trener I spansk fotball. Mm. Og da må vi også ta høyde for tropper han har hatt, tatt høyde for forventninger, tatt høyde for prosesser han har skapt, lag han har stått igjen med. Sikkert veldig mange Barcelona-supportere nå som har satt kaffe og all annen form for væske I halsen, når de hører det og tenker at, ja, men hva med Pep Guardiola? Sikkert mange Real Madrid-supportere som tenker, hva med for eksempel Vicente Del Bosque, eller José Mourinho, eller Fabio Capello, eller... altså add different Real Madrid manager here. Men Manuel Pellegrini, han har skapt det beste Betis-laget, I hvert fall I min levetid, det beste Betis-laget jeg har sett. Han har skapt det beste Malaga-laget jeg tror noen har sett. Og han har skapt det beste Villarreal-laget sammen med Unai Emery. De to har skapt de beste utgavene av Villarreal vi har sett.
Jeg vil nå si Villarreal var et bedre lag under Pellegrini enn Unai Emery.
Ja, det jo opp til hvermannsen å tolke, men det I hvert fall en av de to som det beste I Villarreal-laget, så kan Petter sikkert utbrodere på det. Og så vil jeg bare også legge ved at det de fire høyeste poengskårene som noensinne har blitt nådd siden tre poeng ble innført I La Liga, det 100, 100, 99 og 96. Altså på slutten av en sesong, 100, 100, 99 og 96. Tre av fire vant ligaen. 100, 100, 99... vant ligaen, 96 vant ikke ligaen, fordi de var den samme sesongen som 99 poeng ble skåret. Det var jo da 99 poeng ble tatt. Det var jo da Guardiola I 2009-2010 slo Manuel Pellegrinis Real Madrid, med altså Barcelona med 99, Real Madrid med 96. Det sinnssykt det Manuel Pellegrini har fått til I spansk fotball. Mm. Vi må huske at han tok Villarreal til semifinale I Champions League, han tok jo de inn I Champions League først og fremst, men han tok til semifinale I Champions League, Han hadde var eksistert den 11-12-sesongen, så hadde aldri Felipe Santanas scoring blitt stått da Borussia Dortmund spilte mot Malaga, da de spilte semifinale I Champions League. Han tok for øvrig også Malaga inn I Champions League.
Det var også en Malaga-scoring som ikke hadde stått.
Ja, det trenger vi ikke nevne. Ja, fair enough. Uansett, han tok de veldig nær en semifinale I Champions League med et Malaga-lag som forholdsvis var rasket sammen den gang med, ja, med sjeikepenger og det som var. Man fikk det til å fungere. Og nå har han tatt dette Betis-laget her, som har ligget og kava mellom middelmådighet, litt grann inn i Europa, ja, nedrykk, har liksom vært nesten blitt sånn sportslig lillebror til Sevilla, og nå har de vunnet sitt første trofé på herrens mange år, og kan kvalifisere seg til Champions League. Med unntak av Diego Simeone, som har bygget og stadfestet Atletico Madrid som en av de største klubbene i Europa, så er det ingen trener, etter mitt syn, som er større i spansk fotball noensinne enn Manuel Pellegrini.
Ja, altså, jeg er tilbøyelig til å være ganske enig, altså. Og noen ganger så kan man liksom, man kan ta forbehold, og man kan se på tropper, og man kan finne unnskyldninger, og man kan finne forklaringer, men til syvende og siste, det som kanskje er det mest hardtslående argumentet, det er jo faktisk det viktigste i fotball, det er resultater. Og han har vært, som du sier, Jonas, han har vært trener i 4 spanske klubber, den høyeste seiersprosenten i alle 4. Der snakker vi prestasjon.
Inkludert Real Madrid?
Der snakker vi prestasjon. Vi begynner i Villarreal, der han jo startet. Der har han altså nøyaktig samme seiersprosent som Marcelino og Unai Emery. Begge ligger, eller alle 3 ligger på 49%, men Manuel Pellegrini over en lengre periode, ergo vanskeligere å holde poengsnitt oppe jo lenger du er der. Seiersprosent på 49 på de 3. Og så gikk han jo videre til Real Madrid, ble nummer 2 i La Liga. Seiersprosenten der er bedre enn alle andre som har vært Real Madrid-trener noensinne. Han har en seiersprosent på 75. Den nærmeste er Carlo Ancelotti på 74,25. Mourinho på 72, kan jo også da nevnes. Zinedine Zidane for øvrig, 65,4 i seiersprosent. Og den eneste årsaken til at, dette har vi jo sagt i flere andre anledninger, da, at den eneste grunnen til at Pellegrini ikke fikk fortsette i Real Madrid, var jo at på det tidspunktet så var José Mourinho et veldig mye større navn, mye større profil, han ble ledig, og da måtte Pellegrini gå.
Bare for at du går videre, det samme skjedde i Manchester City.
Ja.
Med Guardiola.
Ja. Og så tok han turen til Malaga, og det er klart, der er det noen trenere som per se har høyere seiersprosent, men med veldig få kamper. Altså, var for eksempel Antonio Benitez, han har en høyere seiersprosent, men han trente Malaga i 23 kamper. Altså, det er ingenting. Manuel Pellegrini er 129 kamper, og en seiersprosent på 42, og her snakker vi Malaga. Som, altså det var ikke en ordentlig fotballklubb, og så kom selvfølgelig, skal jo naturligvis da Sheikh Altani ha sin del av verden, gjennom at det var han som kom med pengene, men det var jo Pellegrini som satte sammen dette laget og fikk det til å fungere, og Betis nå, der han holder på, høyere seiersprosent igjen, 52. Seiersprosent på 52 i en klubb som er kjent for å være notorisk ustabil og underpresterende.
Ja, og jeg bare legger ved igjen, slik at det virkelig er understreket. Det han har gjort i alle de 4 klubbene er enestående. Det er, altså, unsurmountable, vil du kanskje sagt på engelsk. Og så blekner det bitte litt, grann. Det er ikke mye i det Diego Simeone har gjort med Atletico Madrid, hvor de basically var en jojo-klubb, som nå er blitt en av de største klubbene i Europa. Det er det, og den jobben Diego Simeone har gjort med Atletico Madrid, er det eneste som kan slå alt det Manuel Pellegrini har gjort.
Ja, jeg er enig.
Men er dette her over all tid? Liksom,
for, ja, det er vanskelig å sammenligne med Kraus og Miguel Munoz.
Miguel Munoz
la oss si i moderne tid, da, i den fotballen som vi kjenner, som de unge
Johan
hitblingene.
Johan Cruyff må nesten nevnes.
Ja, men Johan Cruyff...
Barcelona.
Ja, Barcelona. Det er jo en ting. Barcelona er en ting, men, ja, men han...
Dream Team Barcelona.
Ja, men han... skapte jo et etos, han har jo, når det kommer til klubbbygging, så er jeg enig med deg, det er Johan Cruyff er nummer 1, men det er nummer 1 uansett. Jo, men samtidig så, og det er der jeg føler at det for eksempel Pep Guardiola faller litt vekk, er at når du sitter med for eksempel Lionel Messi, så er det, hvor mange trenere er det ikke som har vunnet La Liga med Lionel Messi nå da? De begynner å bli ganske mange. Er det ikke 4 ulike trenere som har vunnet La Liga med...
Men han var noe med å gjøre han stor.
Ja, ja, definitivt. Men altså, jeg synes vi skal gjøre Pellegrini den tjenesten, at vi snakker han opp i stedet og argumenterer for at han er den beste ved å snakke om han, og ikke nødvendigvis finne feil og mangler på alle andre. Fordi konkurransen er stor, men Pellegrini er best.
Men det fortjener jeg mennesken, det sa han andre.
Oi, bare ja. At, er du gæren? Er du gæren? Selvfølgelig skal de...
Tror vi har glemt hele verden. Skal vi snakke om Barcelona da? Oh yeah.
Mens vi, er inne på litt sånn
mens vi er inne på lyn fra klar himmel.
Søndag kveld så spilte de altså hengekampen sin mot Rayo Vallecano og tapte 1-0 etter scoring av Alvaro Garcia. Den scoringen kom tidlig, det var noe sånn 6-7-8
minutter. Jeg tenkte at sånn med et Rayo-syn
nei, det skulle være for tidlig.
Den kom for tidlig.
Men da har
spesielt
altså
når det blir lagt til 11 minutter etter pause.
Fytterakkeren, ja.
Da har altså Barcelona 3 strake heimetap mot Eintracht Frankfurt, Cadiz og Rayo Vallecano for første gang i løpet av en og samme sesong. Nok en gang. Og hva er det som går galt med Barcelona nå?
Jeg kan la Petter få ta det resonemanget, men jeg bare vil si to ting. Jeg vil bare hylle dere to for to ting. Og dette her, fordi dette har vært Magna Kalix, eller var din kjepphest da vi var alle glade da Adama Traoré kom inn. Det er over! Det er så over det Adama Traoré-greiene. Og det var over etter, hvor mange uker? 1, 2, 3. 3 uker, så var det over. Og så chapeau til Magna Kalix for den. Petter sa at hva skjer i Barcelona når motgangen kommer? Og nå ser vi motgangen. Og hva er det som har skjedd? Jo, det er gloom and doom, og man snakker om hoggestabbe, og var det riktig å sparke Koeman, sier noen har nevnt, som jeg synes er kjempegøy at det kommer opp igjen.
Han fikk for øvrig også sparken, han fikk sparken etter første tap mot Rayo Vallecano. Ja. Og da passer det for øvrig å nevne at Rayo Vallecano har vunnet begge kamper mot Barcelona uten å slippe inn mål. Og er det første laget som gjør det, sier Atletico gjorde det i 89-90. Sesongen. Det er over 30 år siden noen har klart det.
Det er litt gøy. Det er vel lyner slår aldri ned på samme sted to ganger. Tydeligvis så slår i hvert fall Rayo Vallecano ganske hardt ned på Barcelona to anledninger denne sesongen her. Og det er ganske sinnssykt at Andoni Iraolas Rayo Vallecano, som har nærmest vaklet seg oppover på tabellen nå, har, altså de, hvor mange kamper var det på rad før de vant nå sist? Var det 13 kamper på rad?
Ja, de vant den 14. Ja, i år.
Og så har de da de har 2 seire mot Barcelona. Både hjemme og borte mot Barcelona.
Sånn, og Espanyol for øvrig, så de har sleget alle Barcelona-lag 1-0 i alle 4 kamper.
Ja, de har kjørt litt den der, i hvert fall når de kommer til Barcelona, så har de kjørt litt sånn der omvendt Unai Emery, at de taper mot alle andre, men de slår Barcelona. Unai Emery er jo sånn som gjerne slår alle andre og taper mot Barcelona. Så det er, jeg hyller det at Andoni Iraola ser ut til å ha en eller annen sånn, et balletak på lag fra den katalanske regionen, i hvert fall denne sesongen.
Det var bare Rayo Vallecano sin andre seier på kamp nå, noen gang. Den første kom i år 2000, og Endre Tengren skriver, «Kleis utgave av Barcelona kan vi forvente å se neste sesong?» Xavi har vist hvor gode de kan være, men også hvor katastrofalt dårlige de kan være. Sånn som de siste vekene da. Kan Fati og Pedri sammensette standarden for et sterkt Barcelona?
Ja. Det vil jeg tro. Men altså, jeg føler dette er to litt sånn forskjellige spor, fordi når man snakker om Barcelonas fremtid, så mener i alle fall jeg at vi må skille mellom kortsiktig fremtid og langsiktig fremtid. Jeg synes den langsiktige fremtiden til Barcelona ser lys ut, med tanke på at de har de du nevner, spesielt da, altså Gavi, Pedri, Ansu Fati, Araujo.
Nå skal jeg gjøre Araujo sin ny kontrakt nå.
Ja, det kommer etter alle solemerker Gavi til å gjøre, og Pedri sitter på lang kontrakt, og det gjør Ansu Fati også. Og med de 4 der, så har man 4 enormt store talenter som allerede over tid har vist at dette nivået er de veldig komfortable med i ung alder, og blir sannsynligvis bare bedre og bedre. Der ser jeg veldig konturen av en gyllen generasjon. Men det er for tidlig til at de unge skuldrene der skal bære for mye. Og jo, men jeg synes, altså, vi har sånn delvis gjort det selv også med sånn, i herremøtene friskmelder Barcelona, man snakker om AI-liga etter at de slo Real Madrid 4-0, og kanskje kan det skje, og så videre. Men jeg synes, altså, omgivelsene, spesielt Barcelona-supporterne der nede i Spania, som uttaler seg på sosiale medier, som blir intervjuet, som står på TV og ringer på radio og sender WhatsApp-lydmeldinger til Cadena Corp og bla bla bla, Altså det alt for tidlig friskmelding da. Altså jo, men altså det å gjøre seg selv en bjørnetjeneste da, altså det skulle liksom ikke mer til en 4-1 bort mot Valencia, så var det halleluja stemning igjen.
Nå får du, har du ditt Allan Hansen øyeblikk her nå? You can't win anything with kids, det den du prøver å gjenskape her nå?
Jo, jo, men ikke med bare kids.
Nei, altså bevares, jeg litt sånn flåste. Jeg bare synes det var gøy å finne fram statistikken på Barcelona med og uten Pedri, for man har jo snakket om Pedri.
Ja, den enorm.
Pedri-dependensia. Altså, i La Liga da, bare for å ta La Liga. Med Pedri så har de spilt 12 kamper, 10 seire og 2 uavgjort. Altså, de har vunnet 32 av 36 mulige poeng. Uten Pedri så har de spilt 21 kamper, der de 8 seire, 7 uavgjort og 6 tap. Der har de vunnet 31 av 63 poeng. Mm. Altså, under halvparten av de mulige poengene. Det ganske sykt at det en spiller gjør så mye endring I et lag. Og så jo det egentlig mer et sånt testament til hvor god Pedri da.
Ja, og den interessant fordi han så ung. Og det en type statistikk som lett å kjenne seg igjen I når man ser Barcelona spille fotball. Ja, ja. Altså det helt åpenbart at det flyter bedre. En annen statistikk som jeg tror folk kanskje litt som sånn, hæ? På bakgrunn av hva folk sier når de ser vedkommende I aksjon, fordi han ikke like god I 2022 som han har vært I foregående 10-15 årene, Gerard Piqué.
Ja.
Med Gerard Piqué på banen så har Barcelona sluppet inn 2 mål på de siste 658 minuttene han har spilt. Altså ett mål hvert 326. Minutt. Uten Gerard Piqué på banen så slipper de inn mål hvert 49. Minutt.
Spiller Longley da, eller?
spiller Erik Garcia da?
Altså det, jo, men det jo det som greia da, at når ikke Gerard Piqué spiller, så det Araujo som parer opp med da enten Longley eller Erik Garcia.
Spennende blir jo hva som skjer når Andreas Christensen skal inn I dette her da. Han virker jo å være klar for Barcelona.
Ja, han og Frank Kessie ser jo ut til å være, altså det bare liksom offentliggjøringer som
Det blir spennende,
som,
de to.
Som mangler.
Vi skal kanskje inn på det etterpå, dette med gratis signeringer. Men uansett, jeg synes bare det interessant at Barcelona... Altså, vi har alltid snakket om Barcelona som maskineri, som et samlet lag, der du på en måte... Der det ikke nødvendigvis... Med unntak av Messi, så har det vært et system, da. Mens Barcelona I dag det vi anså Real Madrid for å være før, at det alltid var enkeltspillere som Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, som var de som fikk ting til å stemme I Real Madrid. Når de var ute av laget, så plutselig falt alt sammen. Nå det liksom Pedri og Piqué, som bare ene og alene driver det laget der fremover. Veldig, veldig merkelig, men det gøy å se. Fotballen går I sykluser. Det sikkert en klisjé det også.
Kenneth. Real Madrid trenger 1 poeng på å bli seriemester. Med 5 kamper igjen å spille. Ja.
det har vært jævlig.
Det jo helt Paris Saint-Germain og Bayern München.
Ja,
takk for det der.
Ligger det en anelse lite sånn. Altså for en som har hengt seg litt opp I å være litt sånn mot konspirasjonsteorier og så videre, så det en bitteliten del inni meg som bare blir ekstremt tilfredsstilt av at Real Madrid etter alle solemerker da blir seriemester mot Espanyol, som da bare kommer til å legge seg, selvfølgelig. Det kommer jo Barcelona-fansen til å si for å sørge for at erkerivalen til Barcelona som vinner La Liga.
Neste motstander for Barcelona, det Mallorca på kamp nå. Høres ut som en lett oppgave, sånn som Cadiz var og Rayo Vallecano var. Ja, Mallorca spiller med kniven på strupen, de 2 poeng over nedrykkstreken.
Du tenker på det Mallorca-laget som har vunnet både hjemme og borte mot Atletico Madrid denne sesongen?
Det nettopp det. Mm. Javier Aguirre, Mallorca-laget.
Ja, Javier Aguirres, Vedat Muriqis. Altså, tenk deg den hodeduellen da. Vedat Muriqi mot Luke de Jong. Det kommer til å skje.
Det smeller som faen.
Det kommer til å skje. Det slår på riktig skala, den.
Ja. Og runden etter det, bare sånn at det har jeg sagt, så møter Barcelona Real Betis I Sevilla. Og det jo Betis som på plassen bak fjerde. Og Barcelona jo... Skal man si at det trygt på inne på topp 4? Det 6 poeng ned, da. Det burde være I boks, liksom.
Burde jo det.
Men det virker jo som luftig ut av ballongen deres, da.
Ja, det kommer til å, veldig mye kommer til å avhenge av hvordan Betis også begynner å, hvis de våkner ordentlig i ligaen de også, og skaper litt grann furore. Det hadde vært kjempegøy da, om du fikk et sånn skikkelig bikkjeslagsmål om de topp 4-plasseringene.
Rayo på sin side, de har vunnet to strake kamper som brått ut av ingenting og på 11. plass med 40 poeng. De 10 poeng over nedrykk, og nå det ingen fare der, får vi tro.
Nei, og det jo egentlig mot alle odds nesten, da. Sånn som det har blitt i Rayo. Altså det ganske sykt å tenke på at de satt og snakket ut om sånn Euro-Rayo, holdt det på å si, litt sånn at, oi, kan de nå Conference League, eller konferanseligaen?
Før av juli Champions League,
de. Ja, de gjorde det. De var helt der oppe.
Eller på Champions League-plass.
Og hadde Europas beste hjemmestatistikk, og det var ikke måte på. Falcao var helt tiger igjen, og det var sånn halleluja-stemning, og så har de liksom 11. plass nå. De jo blitt helt Valencia.
Beste nyopprykket laget nå, faktisk.
Ja, og det også sykt med tanke på hvor grusomt det var i en periode der.
Victor Halnes lurer på om kvinnelaget til Barcelona er blitt klubbens nye inntektskilde. De trekker jo stadig over 90 000 tilskuere, mens herrelaget hadde 50 000, cirka, mot Rayo.
Ja.
Og dessuten så solgte jo mange supporterer vekk billettene sine til Frankfurt også i Europa-ligaen.
Men jeg kom i snakk med en som hadde vært på, han hadde først vært på Barcelona Cadiz, og så var han på Barcelona Wolfsburg. Og det var altså så vanvittig mye bedre stemning når det var kvinnekamp.
Mm.
Fordi da kom supporterne,
mm.
ikke turisterne.
Ja, det vil se lag som vinner.
Ja, det kan du si.
Jeg håper det eneste...
Underholdet, kan man også si.
Bare for å ha sagt det da. Altså, det er sikkert en brandfakkel, det er sikkert noen som har lyst til å bare høre dette her som en negativ ting. Men jeg bare vil ha det sagt, at jeg synes først og fremst at det er sinnssykt moro at det er så mange som drar på disse kvinnekampene som har blitt neglisjert i år etter år etter år, at de har spilt på treningsbaner, og de liksom har ikke vært i nærheten å være i nærheten, altså sånn, å bli... satt i samme bås som det herrelaget har blitt. Men jeg gleder meg også til den dagen der det her ikke en nyhet, at oi, verdensrekord, den dagen man ikke lenger gjør en sak ut av at de fyller stadion.
En verdensrekord må man jo lage sak på.
Eller at man lager en sak ut av at det si 80.000 da, eller at det 90.000 på kamp nå for å se disse kampene her. Jeg gleder meg at vi kommer til den dagen der det bare ja, hvorfor skulle det ikke være sånn?
Ja,
la oss håpe vi kommer til den dagen der liksom det å sette verdensrekord ikke er motivasjonen for å dukke opp da.
Veldig godt poeng, det var det jeg skulle frem til.
Kristoffer Fleischer lurer på om Barcelona er ligens beste til å få middelmådige keepere til å se ut som en million. Og jeg må jo egentlig si at Rayo-keeper Dimitrievski, han så ikke ut som en million i denne kampen, og likevel så holdt han nullen. Det var jo mye
blokkeringer.
Han var ute på flere blåbærturer. Dembélé hadde jo nesten åpen mål etter en eller annen merkelig utrustning av Dimitrievski på slutten der.
Ja.
Men han hadde også noen redninger selvfølgelig, og han holdt jo nullen.
Det var som hadde det skuddet der Dimitrievski egentlig bare setter ut begge hendene sine, og så smeller ballen i handsken og flyr den over.
Bokse.
Ja, men den flyr bak ham.
Jeg tror det var Frenkie de Jong.
Kan det ha vært det?
Ja.
Jeg tenkte sånn, what? Er det, han må jo selv ha tenkt det også, litt sånn, det var ikke den lureste tingen jeg har gjort i kveld, altså.
Nei.
Det var, han var ikke til å stole på.
Ja, men det var ikke det verste tingen han gjorde på kvelden heller. For en gang så boksa han, og først ballen rett til værs, og så ut til Frenkie de Jong i returrommet. Det var kjempemerkelig.
Ja, det var mye armer og bein, men altså, hvis Alejandro Catena gikk rett fra den kampen og inn i sikkerhetskontrollen på flyplassen, så hadde han blitt trukket til side altså, for å sjekke hva for en metalldings som var festet i lårene hans. For den ballen traff lårene hans uansett. Han blokkerte alt han. Der var det en magnet.
Real Madrid og Villarreal spiller Champions League denne veka. Begge spiller borte. Real Madrid først tirsdag kveld borte mot Manchester City. Villarreal deretter onsdag på Anfield. Det at de ikke har spilt noen av dem denne veka her, og det for eksempel at Real Madrid ikke spiller med kniven på strupen i noen sammenheng nå bortsett fra Champions League, kan det nesten gjøre at de ikke er helt sånn på tåhev?
Altså, jeg skjønner at du spiller djevelens advokat her, men da hadde jeg vært veldig overrasket. Altså, hadde det vært snakk om en sånn 2-3 ukers periode uten kamp, så hadde jeg liksom, så hadde jeg skjønt det. Men det snakker liksom, de har fått, hva da, 2 ekstra fridager. Og en kamp mindre. Men selvfølgelig, altså, spriket her blir jo enormt, spesielt sammenlignet med Liverpool, som jo spiller kamp hver dag, føles det som.
Ja.
Altså, jeg skrur på TV-en på kvelden, jeg, Liverpool igjen!
Ja, og de spiller jo sånne rivaloppgjør hele tiden.
Ja, ja, det sitter i det Everton, det finale, det semifinale, de Manchester har kniven United. På strupen i Premier League. Sånn.
Det... Men det er jo sånn som hele disse store klubbene på tåhev. Det er jo, altså,
jo da, men det går jo...
Noe av det beste vi har sett er det beste Barcelona, for eksempel. Det var da de møtte Real Madrid 4 ganger på 18 dager og var med i alle turneringer samtidig og virket helt uslåelig trass at de spilte annet hver dag.
Ja. Men da møtte de jo også et lag som hadde tilsvarende kampbelastning. Da. Altså Real Madrid også spilte jo 4 kamper i løpet av 12 dager mot Barcelona. De så ikke så bra ut.
Ja, så du mener Real Madrid er i fordel ja. Mot Manchester City mot, av dette kampprogrammet?
Ja, og Villarreal i enda større grad mot Liverpool, siden det er ekstremt belastningskrevende kamper de spiller. Men sånn mentalt...
Jeg er usikker, altså. Jeg spilte egentlig ikke djevelens advokat her. Jeg var egentlig genuine...
Nei, jeg tror jo over 2 oppgjør, så tror jeg at altså favorittene er jo åpenbart Manchester City og Liverpool, fordi det er de 2 beste lagene i Europa.
Men la meg bare si det, altså en av årsakene til at jeg har den meningen, er jo blant annet det Jørgen Klopp står og forteller meg.
Ja, men han,
som jeg har nisk hver gang de må spille 13-30, fordi de får en time mindre belastende.
Men det gjør det, det er en grunn til at han gjør det. Han gjør jo det for å ta vekk fokus på egen tropp, altså selvfølgelig gjør han jo det.
Jo, men han gjør jo også, altså han hadde ikke lagt så mye energi i det hvis det ikke var viktig, hvis det ikke betydde noe som helst.
Nei, men samtidig så tror jeg også at han er en taktiker også utenfor banen, i det at han skjønner at hvis han lager et helvete rundt det, så har han også funnet på en unnskyldning hvis det plutselig skulle gå dårlig i en kamp.
Det Liverpool driver med nå, det er jo og, altså det er jo veldig nær å ta 4 troféer på en og samme sesong og de får jo aldri tid til å reflektere over det de får aldri tid til å bli nervøse framfor neste kamp
ja, det er et godt
poeng.
Det er
jo fullt fokus hele tiden der.
Men så er det jo spørsmålet hvor lenge det fokuset kan strekke så da, altså hvor lenge kan du være så skjerpet?
Jo, men, ja, det er sant, det, jo, men på hva bakgrunn sier man det? At man ikke rekker å bli nervøs? Altså hva gjør man da i de 72 timene mellom en kamp?
Restituerer, man står i sånn der
Cryo chamber
ja, og da kan man ikke bli nervøs. Og da kan man ikke tenke. Da kan man ikke reflektere.
Har du stått i sånn cryo chamber før du, eller?
Nei, ikke i 72 timer, det har jeg ikke.
For en streng diet og liksom bare må fokusere på så, klokka 4 skal jeg ete pasta med bolognese. Og det blir eneste jeg klarer å tenke frem.
Men jeg tror at det er potensielt kan i hvert fall hjelpe veldig mange spillere som er overtenkende, for det vil jeg tro at det er mange spillere som er At man slipper å tenke så veldig mye, og bare vet at i løpet nå, dette skjer, dette skjer, dette skjer, jeg trenger ikke å tenke noe mer. Altså, det er videosession da, skal trene da, spise da, må hjem, sove så lenge, dette. På mandag, så skal jeg sånn, tirsdag er det kamp, og så er det kamp igjen på fredag, og så er det kamp igjen på tirsdag. Altså, jeg tror mange spillere drar nytte av det. Altså, nå har jeg aldri vært profesjonell spiller, så vi skulle gjerne ikke hatt type Vadim Demidov, som kunne sitte og forklart oss litt hvordan dette her faktisk er som spiller, hvis du... Altså, hvordan er det folk måtte reflektere rundt ting som dette? Men jeg skulle tro da, at det for noen spillere så hadde det vært, er det kjempedeilig å bare slippe å glede seg eller grue seg. At du bare, det blir til at dette her er jobben din.
Jo, men det er greit, men jobben er det uansett. Men jeg tenker, er det liksom en sånn sperrefrist på nervositet på 72 timer? Altså, hadde det vært 96 timer, hadde man rukket å...
Nei,
men, hadde man blitt nervøse på time 80, liksom?
Nei, men jeg tror nok at du, til syvende og sist, du rekker nok å få flere inntrykk fra folk rundt deg på 96 timer enn du gjør på 72.
Det er helt innenfor, men du rekker også å få ganske mange inntrykk i 2022
i løpet av 72 timer. På de timene som du snakker om, så er det liksom en sånn full fokus på den restitusjonen. Nå må man... Det restitusjonsarbeidet man skal gjøre, gjenvinner kreften som man la igjen på bana i Merseyside derby, og så har man liksom bare kjempeknappet med tid til å forberede spesifikt inn mot kommende kamp, så det er liksom det er jo ikke sånn at de går rundt og tenker 72 timer. De har jobb. Og de har så knapt med tid at det må bare få chop, 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 gjøres alt sammen.
Nei, det er komplett uenig I det. Altså, dette her dette tenkende individer med hjerneceller. Altså, hvis jeg skal til tannlegen klokka to og ha tannlegeskrekk, så klarer jeg å grue meg til den selv om jeg kommenterer en kamp kvelden før. Uten sammenligning for øvrig, og det et veldig dumt eksempel, men selv om du opptatt av å restituere etter en kamp, så klarer du å tenke to dager frem I tid, hva skjer da, hva betyr den kampen?
Men så et annet spørsmål her, det også erfaringsnivå da, på veldig mange av disse fotballspillerne her. Veldig mange av de har stått I sånne kamper som det her før, og tenker at, ja, spilt det mange ganger før, liksom.
Og jeg har hatt mange arbeidsdager etter dårlige, etter søvnløse nettet, og så har jeg hatt så mye å gjøre på den arbeidsdagen at jeg har ikke klart å tenke at jeg trøtt.
Nei, det
ting må bare få bli gjort. Vi trykker noen spørsmål om. Jeg har rett. Jørn Henland skriver eller ber oss gjerne snakke om Real Madrid og Barcelona sin strategi om å hente bossmannspillere. Det kun på grunn av økonomi eller ligger det noe annet bak? Det siste nå jo for eksempel at Antonio Rudiger på vei fra Chelsea. Skal man nevne noen andre I samme slengen her?
Frank Kessi fra Milan til Barcelona.
Andreas Christensen.
Fra Chelsea til
De
Barcelona.
De har jo allerede gjort det da, I typ av David Alaba, Aubameyang, Sergio Aguero, Erik Garcia.
Ja, det klubber eller det spillere av dette som skaper denne strømmen av bossmann-overganger?
Jeg har en teori. Og jeg kan ikke huske hvem jeg har hørt dette fra eller hvor jeg har lest det, så jeg beklager til den eller de som eventuelt har skrevet eller sagt det til meg før men jeg har fått høre en teori om at dette her litt inspirert av basketball altså vi vet jo hvordan NBA veldig ofte har en påvirkning på veldig mange av de største stjernene I fotballen I basketball så signerer du jo gjerne på en ganske stor avtale sin 5 eller 6 års kontrakt og så går du som free agent til et nytt lag Det veldig vanlig I basketball, så signerer du, du har max deal, så har du super max deal, så har du mega super max deal, det veldig, veldig komplekst I NBA.
Det høres ut som den quizen vi hadde I pandemien.
Ja, jeg vet, men det heter disse tingene, det det de heter. Men det mange som sier at I basketball så jo de lønningene de får på avtaler de signerer, jo massive, altså det gigantavtaler, som ingen annen idrett I verden kan måle seg med. Og det noe som veldig mange agenter og fotballspillere har nå begynt å se, at hvis vi tålmodige og venter, så kan vi få veldig mye av de pengene som ville vært en overgangssum, kan vi få rett I lomma selv. Derfor det flere spillere som nå, selv om de kanskje ikke har det som plommen I egget I klubbene de sitter heller og venter på at kontraktene deres går ut, da de da kan gå vederlagsfritt. Og så kan de da selvfølgelig, alle som sier at det jo gratis, nei det ikke gratis, men veldig mye av de, si tar jeg en av disse
spillere billigere,
la oss nå si Antonio Rudiger da, vi tar han som eksempel, for han en av de beste midtstopperne I verden, han ville kanskje I dagens marked kostet si 60 millioner euro, vi bare tar det I stedet for at det går 60 millioner euro fra Real Madrid til Chelsea, så kan vi si at det kanskje 30 millioner euro går til Rudiger så mens hvis de 60 millioner hadde gått fra Real Madrid til Chelsea så hadde kanskje Rudiger fått I hermetegn bare 10 millioner Så han tredobler det han tjener på å sitte og vente et år. Da har han tjent 20 millioner euro på bare å vente et år. Mm. Det ganske grei avkastning på å sitte 365 dager og vente litt. Ja. Så det mange som snakker om at veldig mange av spillerne nå egentlig ikke så hypp på det å skulle presse gjennom overganger, men heller kan si at om 2 år så kommer jeg. Om 2 år så kommer jeg til dere, eller til en annen klubb for eksempel. Bare vær tålmodig, og dette her det jeg skal ha da. Kylian Mbappé, et annet eksempel, for eksempel. Som, der det jo kanskje med at PSG ikke vil selge,
ja.
Men samtidig...
Og der tror jeg den andre hovedårsaken til at for eksempel klubber som Barcelona, som jo en litt sånn særstilling fordi de har fucket opp økonomien selv, men også Real Madrid, de skjønner nå at... Altså, hierarkiet har endret seg litt grann, altså makta, altså pengenes makt har flyttet seg litt grann. Nå ikke det lenger Real Madrid og Barcelona som bare kan si til Manchester City og PSG og Liverpool at hei, vi skal ha han, her har dere pengene, han kommer til oss. Mm. Altså der har maktbalansen flyttet seg, spesielt på grunn av City og PSG som pumper men enda mer penger inn, og som ikke har et behov for å selge I det hele tatt. Og der jo Kylian Mbappé og PSG det aller største eksempelet, der de takker nei til 200 millioner euro 6 måneder før han kan gå gratis.
Ja, Det ganske sinnssykt. Mm. Men jeg tror at Real Madrid, det tror jeg var kalkulert av Real Madrid, som kunne fint si til Kylian Mbappé at vi gjorde det vi kunne, vi. Men halvparten av det får du, hvis du kommer neste.
Ja.
Du får 100 millioner av oss. Bare, du ser at vi kan by 200 for deg når du har 6 måneder igjen. Bare kom til oss neste sommer, så skal du få halvparten av det. Så får du 100 millioner etter.
Nå det ganske lenge siden jeg har spilt fotballmanager, men jeg antar jo at altså, sammenlignet med for eksempel, skal jeg bruke som eksempel da, 0102, altså CM0102, var det ganske enkelt hvis du skulle liksom ut og forsterke stallen. Da var det enten kjøp, eller så var det leieavtale. Du kunne liksom go crazy og ta 10% videre salgseffekter til. Altså, jeg regner med at man må ha litt sånn add-ons, javascript, etc. for å åpne opp den der overgangsmuligheten. Altså, du har jo sikkert 10.000 forskjellige måter med avbetaling og...
Klarna?
Ja, ja. obligatorisk, halvobligatorisk kjøpsopsjon, visse måtte, dersom måtte.
Kjenner jeg, hører jeg Magna bli sint.
Skal vi ta denne fra Martin Hellerud? Hvilke stadioner tror dere RFEF, altså det spanske fotballforbundet, vil satse på når det gjelder søknaden om VM i 2030? For det at Spania skal søke om VM i 2030?
Ja, sammen med Portugal vel?
Ja, det har vi snakket om
det. De er ganske selvsikre i alle fall på at de får det. De planlegger utifra at de får det.
Ja, jeg synes det er, uten at jeg skal gå så langt inn på det, jeg synes det er ganske teit at de ikke VM i 2030, at ikke det er i Uruguay og Argentina. Første VM, altså 100-årsjubileumet til VM, burde ja. Være i Uruguay.
Jeg ser den.
Men hvorfor sa du Argentina?
Nei, for Uruguay er for lite, ja, sånn, ja. Så de deler
det. De må dele med noen. Ja.
Men måtte jo ikke det i 1930.
Nei, verden var litt annerledes 1930.
Da var det bare 12 lag som kom. Ja.
Men nå kan de ta fly. Nå måtte de ta båt. Så
det hadde vært jævlig gøy hvis de tvang alt av båt, sånn som ja, det var.
Ja, altså nå skal vi tilbake til 1930, folkens.
Ja.
Møte ved havna.
Se for deg, nå er det partybåten til Neymar som skal over fra Paris der til Montevideo. Nei, men stadioner, altså hvis det er to nasjoner som går sammen, så vil du kanskje tro at det er Spania. Jeg vil gjette på at finalen går på Estadio da Luz, da, i Portugal. Det er vel den som gjerne er finest av alle stadionene.
Santiago Bernabeu kommer til å være finest, åpenbart når den åpner nå.
Ja, veldig godt poeng.
Jeg vil jo tro at de selger inn den som en finalearena.
La Cartuja, eller?
Nei, men den kommer ta en semifinale. Jo, men det er jo prestisjeprosjektet til det spanske fotballforbundet. Den avtalen de har signert med Sevilla-administrasjonen.
Men hvor mange stadion skal de ha? Altså, hvor mange, hvor mange gjetter på at Spania skal ha, da?
Altså, hvor mange er det nå i Qatar? Altså, VM i 2030 er jo enda større.
Nei, man sjekker
da. Skal hele verden være med, vil jeg tro, hvis de fortsetter...
Ja, nei, det er vi jo, eller egentlig, ja, nei, de har ikke lagt frem, jeg vet at Vancouver hadde en stadion i 2026 som ble nylig bekreftet, men her er stadion i Qatar. Det er 8 stadioner, så legg på 2 til da, legg på...
Ja, men altså, ifølge den offisielle søknaden til, altså den offisielle søknaden til Spania-Portugal 2030, så er det 12 spanske og 5 portugisiske stadioner som er lagt inn i de offisielle dokumentene som mulige arena. Og så skal sikkert noen av de fases ut da.
Kan ikke ha 17 stadioner vel?
Nei, men hør, noen av de skal fases ut, og så er det sikkert av politiske hensyn, så er det ikke sikkert at Camp Nou blir. Men den er åpenbar fordi den har en kapasitet på 99.354. Og så har du også Olympiastadion i Barcelona, som kan være et alternativ hvis man ikke vil ha den klubbtilhørigheten til FC Barcelona og RCD Stadium.
Jeg takker den med.
Santiago Bernabeu, Wanda Metropolitano, San Mames, Anoeta, Mestalla.
Anoeta?
Eventuelt no Mestalla. Anoeta er nevnt som en mulig.
Er det det?
Ja.
Ok, hva er neste?
Ramon Sanchez Pizjuan, Benito Villamarin, La Cartuja.
Det er 8. Også, ja, Olympiastadion da, i Barcelona.
Og i Portugal, Estadio da Luz, Estadio José Alvalade, Estadio do Dragão, Estadio Algarve og Estadio Municipal de Braga.
Braga er den som er oppe i fjellene, det, hvor det er sånn, eller er sånn skrent, hvor det er sånn, ja, de
ja den er stilig.
Ja, riktig.
Ja. Ja, ja, nei, men da har vi ikke svar på det spørsmålet utover det, ja, det vi har svaret.
Jeg hadde håpet at finalen skulle blitt spilt på San Mames. Det er sånn som jeg synes er gøy. For det er liksom katedralen. Det hadde vært gøy. Men det blir ikke det. Jeg er helt enig.
Men vet du ikke om det blir
Spania-Portugal
heller? Men Kleis, er det nå? Bare hjelp meg litt i randet. Det er jo Qatar i 2022, og i 2026 er det...
Nord-Amerika, der det...
Ja, stemmer.
Kanada, USA, Mexico.
Så det er jo på en måte Europa sin tur.
Køm. VM i Køm. Canada, USA and Mexico.
Ja, riktig. Der må jeg for øvrig, da håper jeg at det Emmen I Køm som arrangerer mesterskapsfinalen, selvfølgelig Stadio Azteca.
Azteca, ja. Nei, det blir
den, ikke. Den har nå hatt to finaler allerede, den.
To finaler.
Hadde vi en liten lokora, så jeg ikke har en trippel lokora, sånn som jeg pleier.
Ja, jeg kan.
Ettersom det ikke var full serierunde, ja. Eller ikke noen serierunde.
Jeg jo pliktoppfyllende når det kommer til Lokoras, og jeg synes det var litt gøy det som klarte å skje nå etter cupfinalen. Det var jo da, jeg tror det var Instagram-kontoen til Manuel Pellegrini, der de la ut en story eller bilder eller noe sånt, og der de tilfeldigvis klarte å legge ved telefonnummeret til Manuel Pellegrini. Så Betis-supporterne fikk jo da tilgang til telefonen til Manuel Pellegrini, og visst nok så... er det veldig mange av de som i stedet for å kontakte han på WhatsApp eller ringe han, i hvert fall følge Sam Leverage på Twitter, så har de brukt det som heter Bisum, som den spanske utgaven av Vips, og sender han heller penger, hvor de legger ved meldinger til han.
Hvorfor sender han penger?
Eller for å takke han, da.
Det eneste måten de kan sende han en melding på, uten at han, for du kan liksom ikke blokkere noen som sender deg penger. Det kan godt hende at det...
Er vel sikkert en euro da, og så det...
Eller noen sendt, liksom.
Ja, takk for at du fikk oss tilbake til toppen av... Ja, det faen en mors og betis, og så videre. Manke pjerde da.
Jeg har en bitteliten lokor da, siden vi inne på segmentet. Fordi de fem straffeskytterne til Betis, det var jo Joaquin, William José, Andres Guardado, Juan Miranda og Christian Tejo. Rent bortsett fra at de fotballspillere og spiller for Betis, hva hadde de til felles?
En gang til. Det var Miranda.
Juan Miranda, Christian Tejo, Joaquin, William José og Andres Guardado.
Bortsett fra at de var fotballspillere var til felles?
Ja, bortsett fra at de spiller for Betis.
Ja, faen, det var der min... Det var min det ikke noe aldersgreier her, for Juan Miranda jo pur ung.
Har ingenting med alder å gjøre, det riktig.
Ja, det forskjellige nasjonaliteter, det fra forskjellige verdensdeler. Guardado har spilt for Valencia, men, og det har Joaquin også, men ikke Miranda og William José.
Nei.
Det ikke alle, det vel, alle har vel ikke tapt en cupfinale, for eksempel, det har de ikke.
De hadde noe, altså det de hadde til felles skjedde denne kvelden, liksom, så det har ingenting med historikk å gjøre eller noe sånt.
Fikk deg gule kort?
Nei.
Du fikk ikke gule kort?
Nei.
Alle skåret.
Alle skåret på straffen, ja. Men,
det skjedde med oppenbart. Forskjellige føtter.
Har de fem forskjellige føtter?
Mm. Det ikke, ja, det har jeg. Fordi Miranda skjedde med venstre.
Ja, nei, det ikke det.
Nei, stoppa der, jeg.
Alle fem var innbyttere.
Oi, den
coaching i verdensklasse, Manuel. Don Luis Manuel Ripamonti Pellegrini.
Jeg synes det litt sånn jævlig dårlig egentlig, enten det materialforvaltere eller sosiale medieansvarlige, som her burde passe på at de burde hatt en gulltreningsdress.
Ja.
Du ikke enig i det?
Jeg er enig.
De burde hatt i hvert fall noe sånn, hvor alle tar på seg disse t-skjortene, så burde Manuel Pellegrini fått en sånn gulltreningsdress. Ja.
Men ok, siden Dikka tok en lokora hver, så kan jeg jo ta en. Går ned i segunda divisjon til oppgjøret mellom Fuen Labrada og Ponferradina. Der Fuen Labrada leda 2-0, men Ponferradina snudde til 2-3. Og det var ganske heftige sluttminutt der på stillingen 2-2. Det virket som Fuen Labrada sendte fram keeperen sin for å få et seiersmål. Men i stedet da, så ble det et mål i andre enden. Og i det Ponferradina skåret det andre målet med en hel banehalvdel for seg selv, så var det noen ifra Fuen Labrada-benken som kastet en ekstra ball inn på banen for å forstyrre på en Ponferradinas målskårer, som for øvrig var Dani Ojeda. Og det var litt vanskelig på høydepunktet å se hvem denne ballen kom ifra, men det har du fått bekreftet, Petter, at den kom ifra
Fuenlabrada-benken,
og dermed så ble Fuenlabrada-trener Sandoval utvist, for at dommer fant ikke ut hvem det var som hadde kastet ballen, ja. Men man må holde benken ansvarlig, og treneren er den hovedansvarlige.
Ja, det står i kamprapporten, altså en la acción de juego previa la protesta, så henviser han til at assistenten hans fikk gul kort for protester i forbindelse med hele denne greia her. Se ha lanzado un balón al terreno de juego desde su banquillo con la intención de interferir en el juego no identificado al infractor. Altså de klarte ikke å identifisere hvem som gjorde det, Men straffen skal jo gå til det laget, og den øverste ansvarlige da hovedtrener.
Og bare sånn at det er sagt, så ligger jo Fuenlabrada nest sist, så de to poengene de jakta her var jo på en måte veldig viktige. Men det ble jo null da.
De leder 2-0 til det stod 89 på klokka og tapte 2-3. Og, by the way, José Ramón Sandoval, det var jo han som som Rayo-trener da, rett og slett gikk opp som en basketspiller og blokka et innkast.
Stemmer det, det husker jeg.
Men da kan vi tippa da, det forrige kamp vi tippa på var Copa del Rey-finalen mellom Betis og Valencia som endte 1-1 etter ordinær tid med Borja Iglesias som første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Borja Iglesias som første målskårer, det gir meg 2 poeng. Jonas hadde 0-0, det gir 1 poeng. Og Petter hadde 3-1 til Betis med Canales som første målskårer, det gir 0 poeng. Da har jeg 32 poeng. Jonas har 22, og Petter har 21.
Er det sånn at vi snart... er du snart matematisk sikret gull?
Nei, det går an å ta 5 poeng 2 runder på rad.
Ja, det går an.
Neste kamp er Athletic mot Atletico Madrid. Lørdag kveld klokka 21. Ganske viktig kamp med tanke på topp 4-plassering. Der har jeg satt... 1-2 og Antoine Griezmann. Jonas?
Ja, Atletikklubb må i hvert fall gå på poengtap hvis de skal ende på den programforpliktede 10. plassen, for de er jo på 8. plass nå. De vant sist, de tappte kampen før, så her spiller de uavgjort. Jeg tror det blir 1-1. Hæ? Ikke 0-0 garantert, men jeg tror det blir 1-1. Jeg tror faktisk vi får noen scoringer. Og den første scoringen kommer fra, for jeg tror Atletico Madrid må jage her, og jeg tror de får en utligning, så jeg sier Iker Muniain.
Ja.
1-1 Muniain var det jeg satt og tenkte, men da endrer jeg til 1-1 Williams.
Velkommen, ja, Williams.
Iñaki.
Ja.
Ja, du må velge Williams her.
Ja. Stor sjanse for Nico-scoring.
Ja, velkommen, velkommen til min verden, der ja, alle tippetipsene mine blir tatt, men jeg sitter og tenker på dem.
Mm. Da lurer ikke jeg på noe mer. Det er ikke dikka heller.
Jo, eller jeg lurer ikke på noe, men patreon.com/LaLigaLoca. Doner penger, gi oss alt dere har.
Og straks en ny episode på Fotball TV også.
Ja.
Mm. Tusen takk for at dere lyttet, kjære lytter. Ha det da. Yeah.